តើតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាតំបន់អាស៊ី Pacific នៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅប្រទេសអង់គ្លេសនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រឈមដោយបញ្ហាតំបន់របស់អាស៊ាននៅពេលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងនៅយុគនេះគឺលោកសុកខេមរាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94សួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកខេមរាហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីលោកប៉ុលិសីបាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលលោកបានប្រគល់កម្មវិធី Hello VA មកជូនខ្ញុំនៅលើនេះហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយសូមអស់លោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅរាត្រីនេះមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីការប្រឈមមុខដោយបញ្ហាតំបន់របស់អាស៊ាននៅពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងទទួលយោបល់មតិនិងប្រគល់កម្មវិធីជូនវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទសូមជម្រាបសួរលោកពីសិង្ហបុរីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីផងបាទ
បាទជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់លោកផងដែរបាទហើយនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរសូមទទួលបានសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងពេលដែលលោកមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងមមាញឹកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទែនបាទហើយអរគុណចំនួនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាប្រឈមមុខយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងតំបន់នៅពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅបន្ទាប់ទៅទៀតឬក៏ឆ្នាំថ្មីនេះបាទសូមជើញលោកបាទប
ាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរាហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាកំពុងតែតាមដាននៅកម្មវិធី Hello VOA ឆ្នាំ2015នេះគឺជាឆ្នាំពិសេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដោយសារតែសមាគមអាស៊ានរបស់យើងដែលមានសមាជិក10ប្រទេសនោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែមកមានញឹកហើយនឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបាននៅសហគមន៍អាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015នេះហើយក៏លេចមើលនៅក្នុងបញ្ហាតំបន់យើងឃើញថាមានការប្រឈមច្រើនជាពិសេសទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែវិវត្តថយក្រោយនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនឹងការវិវត្តឈានឡើងទៅមុខនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រទេសភូមាជាដើមដូច្នេះវាមានចរន្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានប្រទេសមួយចំនួនមានការរីកចម្រើនហើយប្រទេសមួយចំនួនមានការធ្លាក់ចុះហើយតកតងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាទោះបីជាពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់វាពុំទាន់មានហៅថាស្ថិរភាពល្អក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងអាចទទួលបាននៅអត្រានៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធបាទវិលទៅរកបញ្ហាប្រឈមមួយដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតើម៉ាឡេស៊ីនឹងមើលទៅជំហរនឹងពិបាកយ៉ាងណាពីព្រោះថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលជាអ្នកទៀមទាផងដែរនៅក្នុងចំណោមប្រទេស4ឬក៏5ឬក៏មួយចំនួនទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះខ្លួនឯងដូចជាប្រទេសមួយចំនួនកន្លងមកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងតើមើលទៅការលំបាកនោះយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដោះស្រាយនេះហើយតើដំណោះស្រាយនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានទាំងមូលនឹងជួបការលំបាកឬក៏វាស្រួលយ៉ាងណានៅពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងបាទ
យើងឃើញថាកន្លងទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពុំមានហៅថាគោលជំហរតានតឹងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេដោយសារតែ ម៉ាឡេស៊ីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនជាពិសេសតទៅទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់ចិនហើយនឹងការវិនិយោគជាដើមដូច្នេះក៏ឡងទៅដោយសារតែផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងវាស៊ីជម្រៅវាទូលំទូលាយដូច្នេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពុំមានជំហរអ្វីដែលជាហើយថាប្រជុំខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនទេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកន្លងទៅគឺយកនៅជំហរតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាភាគីមួយនៃចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងនោះដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះប្រហែលជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពុំអាចជំរុញឲ្យបានខ្លាំងក្លាប៉ុន្មានទេតទៅទៅនឹងការដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនត្បូងក៏ប៉ុន្តែបើតាមប្រតិទិននៃសកម្មភាពក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់គឺយើងដែលជាបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាដើម្បីចុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងអាចសម្រេចបាននៅកាលថាវិធានប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងអាស៊ាន10ប្រទេសជាមួយនឹងចិនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះប្រហែលជាយើងត្រូវចូលចាំមើលនៅកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែរប្រទេសប៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធាននៃឆ្នាំនេះបាទ
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA The Voice of America បាទលោកបានរិទ្ធសុងចង់បញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះខ្លះដូចជាប្រទេសចិនធ្លាប់បានលើកឡើងជាច្រើនហើយហោហែលោកបានជ្រាបហើយអំពីរឿងហ្នឹងថាចិនបានរកឃើញសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាជាង2000ឆ្នាំមកហើយហើយនឹងទី1ហើយទី2ហាក់ដូចថាប្រទេសមួយមួយហ្នឹងបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងដូចថាដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងគោលការណ៍ទ្វេភាគីមិនមែនដូចថាមិនមែនពហុភាគីទេប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចិនបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសខ្លះថាបើសិនជាធ្វើការចរចាពហុភាគីនឹងក្បត់ទៅលើអ្វីដែលបានចុះហត្ថលេខាដូចថាធ្វើកិច្ចការទ្វេភាគីចរចាដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនកាត់ត្បូងនឹងទ្វេភាគីតើបញ្ហានេះវាជារឿងរសើបប៉ុណ្ណាហើយវាជារឿងដូចថាអាចនឹងផ្ដល់នៅភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
យើងមើលពីវិសាលភាពនៃចំនួនសមុទ្រចិនត្បូងគឺយើងត្រូវការទាំងពីរយន្តការទាំងពីរនៅក្នុងចំនួននៅប៉ារ៉ាសែលគឺយន្តការទ្វេភាគីក៏ឡងទៅយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើការចរចាទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិនទៅលើកោះប៉ារ៉ាសែលកោះនៅខាងលើហ្នឹងហើយមកកោះស្ពេតលីដែលជាកោះខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាមានចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនចិនម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីននិងវៀតណាមដូច្នេះគេហៅថាធាតុពិតនៃចំនួននឹងគឺវាត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិភាគីហើយដូច្នេះចង់មិនចង់ប្រទេសចិនត្រូវតែធ្វើការចរចាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលមានចំនួននឹងហើយឈរទៅលើទាំងពីរចំណុចហ្នឹងគឺទាំងទ្វេភាគីហើយនឹងភូមិភាគីហើយអាចទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនក៏ដូចជាយន្តការអាស៊ានចិនគឺជាយន្តការមួយមិនទៅដោះស្រាយចំនួនទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីគ្រប់គ្រងចំនួននៅពេលដែលមានភាពតានតឹងឬក៏មានចំនួនណាមួយដែលកើតឡើងជាយថាហេតុអ្វីមួយនៅក្នុងតំបន់នោះគឺយន្តការអាស៊ានចិននឹងអាចគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែมันអាចដោះស្រាយចំនួនបានទេដើម្បីដោះស្រាយចំនួនបានយើងត្រូវតែយកបញ្ហាហ្នឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិតាក់ទងនឹងបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រហ្នឹងបាទ
បាទប៉ុន្តែឥឡូវជាមួយនឹងរឿងអន្តតុលាការអន្តរជាតិហើយនឹងការដូចថានយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិលបែរមកងាកបែរមកកាន់តំបន់អាស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនឹងតើមកជួយប៉ុណ្ណានៅក្នុងដំណោះស្រាយនឹងផ្សំគ្នាជាមួយនឹងដូចថាប្រទេសខ្លះចង់នាំរឿងនឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិហ្នឹងបាទ
យើងឃើញថាទូនទីរបស់ថារដ្ឋអាមេរិកគឺមាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចក៏ដូចជាថែរក្សានៅលំនឹងនៅអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅថារដ្ឋអាមេរិកគឺបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ថារដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅគឺខាង Republican ខាងសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះទៅលើគណៈបកជាតបតៃដូច្នេះ លោកអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអូម៉ាពុំអាចនឹងខិតថាអនុវត្តនៅគោលនយោបាយការបរទេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចពីមុនបានទេដូច្នេះគោលនយោបាយត្រឡប់មកអាស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានកម្រិតហើយនេះក៏ជាអ្វីមួយតែធ្វើឲ្យលំនឹងតយភាពនៅក្នុងតំបន់វាអាចមានការប្រែប្រួលហើយយើងឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនកំពុងតែមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់យើងនេះបញ្ហាទី2ទាក់ទងទៅនឹងការដំណោះស្រាយយើងឃើញថាប្រទេសហ្វីលីពីនកន្លងទៅឆ្នាំទៅគឺបានយកបញ្ហាហ្នឹងទៅតុលាការសមុទ្រអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែភាគីចិនមិនយល់ព្រមយកបញ្ហាហ្នឹងទៅដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការអន្តរជាតិទេចិននៅដូចទៅលោកសុខាមរាបាននិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺពឹងទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីទៀមទាដែនកោះនិងដែនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកឈៀងវណ្ណិតយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះបន្តទៅទៀតឥឡូវប៉ុន្តែសូមអនុញ្ញាតទៅពីលោកទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ធំលោកសុនធុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA សូមជើញបាទ
អរគុណសូមស្វាគមន៍ថ្មីឆ្នាំប្រកបពិភពលោកជាគួរលោកជាវិញ្ញាណតែជាវិញ្ញាណអរគុណលោកកាមេរ៉ាអ្នកបកស្រាយ
បាទអរគុណ
រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រកោះសាលីប៉ារ៉ាសែលនេះរឿងចិនរឿងយួនរឿងអាជាតិនេះគឺជារឿងស្មុគស្មាញណាហ្នឹងណាគេគួរទៅយកបញ្ហាហ្នឹងទៅឲ្យអន្តរជាតិដោះស្រាយទៅចិនជាមហាអំណាចនៅអាស៊ីហើយពួកយួនហ្នឹងក៏ជាយៈវិញកំពុងនៅក្នុងអឺឥណ្ឌូចិនហើយចឹងហើយវាជារឿងមួយស្មុគស្មាញណាហើយចឹងដោយសារប្រធានបទនេះនិយាយពីរឿងបរទេសអត់និយាយរឿងខ្មែរចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាគួរតែទុកបញ្ហាហ្នឹងឲ្យចិនឲ្យយួនឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីគេដោះស្រាយទៅណាជាជាងយើងយករឿងហ្នឹងទៅសាសអីដូចនេះរឿងកម្ពុជាហ្នឹងគេយកកោះត្រល់មួយបាត់ណាលោកអត់និយាយទេកោះត្រល់កោះអីយួនយកបាច់ស៊ីបាច់ប៉ុតទៅណាណាគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងខ្មែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយសារប្រធានបទនិយាយរឿងហ្នឹងតែវានិយាយរឿងបញ្ហានឹងដោះស្រាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប្រទេសមួយមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចធំធំសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចយោធាមហាអំណាចពលរដ្ឋនឹងកុំឲ្យរំលោភសិទ្ធិគ្នាតែច្បាប់អន្តរជាតិគួរតែចងក្រងយ៉ាងម៉េចគួរមិនឲ្យគ្រប់សិទ្ធិគ្នាប្រទេសធំគឺប្រទេសកុំឲ្យរំលោភប្រទេសតូចប្រទេសកុំឲ្យរក្សាបូរណភាពបានណាឲ្យអត់មានន័យថាអាអ្នកធំមហាអំណាចនឹងស្បើអ្នកដែលប្រទេសតូចទៅសុខទៅកុំឲ្យជាតែមានសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីអញ្ចឹងណាសូមខ្ញុំសួរលោកអញ្ចឹងណាខ្ញុំយកបកស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវណាខ្មែរយើងរងគ្រោះណាយើងខ្មែរយើងរងគ្រោះថៃឡង់ធៀននឹងក៏មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចប្រប៉ាក់ខ្មែរបន្តិចបន្តិចយូរនឹងក៏ប្រប៉ាក់ខ្មែរអស់ទៅនៅណាសូមបកស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវមើលឲ្យនិយាយឲ្យឆាច់ឆាត់ធាត់ណាខ្ញុំនិយាយយករួចខ្លួនណាប្រទេសទាំងអស់សូមអ្នកដឹកនាំប្រទេសគេចង់ច្បាមហ្នឹងចង់ច្បាមពលិកទឹកនេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាប្រទេសរងគ្រោះហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យរបស់យុទ្ធសាស្ត្រអ្នករងគ្រោះធ្វើម៉េច
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនធុន
ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរលោកប៉ុណ្ណឹង
បាទអរគុណ
បកតែត្រឹមត្រូវមើល
បាទអរគុណលោកសុនធុនបាទតែបានណា
ខ្ញុំស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែរខ្ញុំមានឯកសារចាក់ណាចិនយួនយួនចិននឹងវាខំគ្នាដូចអាយួនវាអាងសូវៀតអាចិនយួននេះអាចិនវាអាងមហាអំណាចចិនវាធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នាណា
អរគុណច្រើនលោកសុនធុនចំពោះការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសូមចេញលោកឈៀងវណ្ណិតបាទ
បញ្ហាតំបន់គឺកម្ពុជាយើងក៏ត្រូវការធ្វើការជាចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែរពីព្រោះយើងជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការតំបន់អាស៊ានដូច្នេះយើងឃើញថាកន្លងទៅកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012ហើយក៏ជាសមាជិកសកម្មមួយនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីគ្រប់គ្រងចំនួនកម្ពុជាចំនួនហ្នឹងវាវិវត្តទៅជាចំនួនធំរហូតដល់ថ្នាក់ដល់ថាតសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ចំពោះខេត្តតវៀតណាមហើយនឹងចិនយើងឃើញថាគោលយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាមកន្លងទៅគឺងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឺបានផ្សារភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាជំរឿមួយហើយគ្រប់ចងចូលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់យកប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធ្វើឲ្យមានហៅថាគ្រប់គ្រងការរីកដាលដាននៅឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះហៅថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នគឺ វៀតណាមមិនយកអធិភាពសូវៀតហៅថាបច្ចុប្បន្នការរុស្ស៊ីដូចពីមុនទេអាហ្នឹងពេលសក្តិមតិចវាអាចអញ្ចឹងមិនក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននយោបាយរបស់វៀតណាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺវាមានភាពថាស្អិតរមួតជាមុនឆ្ងាយហើយចំពោះសហរដ្ឋប្រទេសរុស្ស៊ីក៏នៅមានទំនាក់ទំនងល្អដែរក៏ប៉ុន្តែជាងឃើញថាកន្លងទៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅចិននិងរុស្ស៊ីបានចាប់ដៃគ្នាល្អហើយបានកសាងនៅខាងថាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែមានវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបាទ
បាទលោកវណ្ណិតខ្ញុំចង់ចូលភ្ជាប់ជាមួយនឹងដូចថាបញ្ហាអាស៊ានហើយនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីនោះទេកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ដោយថាចូលរួមក្នុងការសម្ដែងអំពីរឿងនឹងហើយទទួលការរិះគន់ខ្លះដែរខ្ញុំមិនចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានឹងជាសំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងអំពីរឿងនេះមួយដោយថាវាអត់មានស្តង់ដារនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហើយនឹងអន្តរជាតិទៅលើបញ្ហាបទដ្ឋានឬក៏ស្តង់ដារមួយច្បាស់លាស់ខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយចង់ដោយថាបញ្ជាក់ទៅលើបញ្ហាដំណោះស្រាយព្រំដែនដោយថាកម្ពុជាវៀតណាមរឿងកោះត្រល់ដោយលោកសុនធុនបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងអានឹងវៀតណាមទាមទារឲ្យដោះស្រាយទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាដែរហើយចិនអាស៊ានក៏ទ្វេភាគីដែរមិនចង់ឲ្យបញ្ហាហ្នឹងដោះស្រាយទៅអន្តរជាតិទេប៉ុន្តែចម្លែកដោយថាវៀតណាមនៅពេលជួបប្រទះបញ្ហាខ្លួនឯងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះចង់ដោះស្រាយពហុភាគីឲ្យអន្តរជាតិចូលរួមប៉ុន្តែដល់ពេលបញ្ហាព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាវៀតណាមនេះដោះស្រាយទ្វេភាគីតើបញ្ហានេះលោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
កូនចម្ពោះរបស់វៀតណាមគឺច្បាស់គឺចម្ពោះចំនួននៅប៉ារ៉ាសែលគឺធ្វើពីគីជាមួយចិនពីព្រោះអត់មានប្រទេសណាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប៉ារ៉ាសែលនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើមកប្រជុំកោះស្ប៉ែតលីគឺវាមានពាក់ព័ន្ធភាគីច្រើនដូច្នេះប្រើទាំងធ្វើពីគីនិងភូពីគីហើយមកបញ្ហាជុំសមុទ្រថៃយើងនេះគឺឃើញថាកម្ពុជាយើងគឺមានកាលថាតំបន់ស្រុតទីគ្នាមួយចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងដូច្នេះក៏ឡងទៅដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងជុំសមុទ្រថៃនឹងកំពុងតែដោះស្រាយគឺតើយន្តការទ្វេភាគីពីព្រោះវាអត់មានពាក់ព័ន្ធភូមិភាគីបានថាច្រើនជាងពីប្រទេសតាក់ទងទៅចំនួនដែនទឹកនឹងទេដូច្នេះយើងឃើញថាជុំសមុទ្រថៃវាខុសពីបញ្ហានៃចំនួននៅសមុទ្រចន្ទគោងដូច្នេះយើងត្រូវបែងចែកវាច្បាស់លាស់បាទ
បាទលោកឈឹងវណ្ណសុំអរគុណច្រើនបាទដែលបានសង្ខេបទ្រុទ្រុអំពីរឿងនេះនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះបន្តទៀតប៉ុន្តែសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយតាម Facebook ពីបដិជនឡុងសូម៉ានីដែលបានសួរតាម Facebook សួរថាតើម៉ាឡេស៊ីនឹងអាចកោះឲ្យមានដូចថាការប្រជុំចរចាគ្នាអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬទេហើយតើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានៃដែលចំនួនកំពុងតែមានភាពចលាចលក្នុងតំបន់នេះបាទ
យន្តការអាស៊ានកន្លងទៅគឺយើងមានកិច្ចប្រជុំហៅថាក្រុមការងារហើយនឹងថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏មានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានជិតនឹងដែរនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចំនួនគឹកចឹងសម្ចឹងត្បូងនេះក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅដំណើរការនៃការចរចានៃការពិសារនឹងវាមានដំណើរការយឺតដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជំរុញនៅលម្អឿននៃការចរចាដើម្បីសម្រេចបាននៅថាវិធានប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនត្បូងហៅថា COC អញ្ចឹងទេពីលម្អឿនគឺជាបញ្ហាសំខាន់ហើយយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យប្រទេសដែលមិនពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឲ្យរត់ទាន់នឹងបណ្ដាប្រទេសដែលចង់បានឲ្យថាបានឆាប់ឆាប់នឹងទេដូច្នេះអានឹងដោយសារតែផលប្រយោជន៍ហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ខុសៗគ្នាយើងប្រៀបធៀបបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនពងដូចជាការទទួលទានអាហារនៅក្នុងតុបាយមួយអញ្ចឹងហើយយើងមានសមាជិក10នាក់កំពុងតែទទួលទានយើងមិនអាចបង្ខំអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងតុទទួលទានហ្នឹងឲ្យញ៉ាំមកហូបតែគេមិនចង់ញ៉ាំនឹងទេដូច្នេះនៅក្នុងការចរចានៅក្នុងការពិភាក្សាតកតងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងគឺយើងត្រូវយល់អំពីការថាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសមួយមួយហើយតើផលប្រយោជន៍នឹងអាចច្បាច់បញ្ចូលគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានភាពប្រឆាជាមួយនឹងប្រទេសចិនពីប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដូច្នេះ បណ្ដាប្រទេសដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននឹងគឺមិនចង់ឲ្យឃើញមានភាពប្រកាន់ប្រកោសទាក់ទងនឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមួយប្រទេសជិននឹងទេ
បាទលោកឈឹងវណ្ណសុំអរគុណលោកច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការប្រឈមដោយបញ្ហាតំបន់របស់អាស៊ាននៅពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទហើយយើងដឹងហើយកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែរក្នុងចំណោម10ប្រទេសបាទហើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA លេខ012515194ឬក៏តាមរយៈទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីផ្ញើសំណួរឬក៏យោបល់ផ្សេងៗបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជំរាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចបាទអំពីទំនាក់ទំនងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចថានៅឆ្នាំ2015នឹងមានការបង្កើតជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយប្រទេសមួយមួយមានកម្រិតគ្នាឆ្ងាយលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាតំបន់នឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែរប៉ុន្តែតើប្រទេសមួយមួយដូចថាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយឬនៅដូចជាកម្ពុជាអីជាដើមអញ្ចឹងតើត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយឬនៅដើម្បីដូចថាចូលទៅក្នុងតំបន់ឬក៏សមាហរណកម្មខ្លួនទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានថ្មីនោះហើយនឹងប្រឈមមុខយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍហៅថា least country នោះបាទចឹងសូមជើញលោកបាទ
តើតោងទៅនឹងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានយើងឃើញថាមានកិច្ចជំហានដើរទៅមុខហ្នឹងវាលឿនជាងហៅថាពោលពីរទៀតគឺពោលសង្គមនិងវប្បធម៌អាស៊ានហើយនិងសន្តិសុខនយោបាយកន្លងទៅមានការសិក្សាតើតោងទៅនឹងការវិវត្តនិងការសម្ដែងបាននៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគឺជាង 80% នៃផែនការក៏ដូចជាគោលនយោបាយត្រូវបានអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោតគឺគុណភាពនៃការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងវាមានការប្រឈមខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំនឹងតែម្ដងពីព្រោះថាឆ្នាំនេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយនៅក្នុងការសម្ដែងគោលដៅនៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយបញ្ហាចុងក្រោយនឹងគឺនិយាយពីផ្លូវវិញគឺយើងដើរដល់កន្លែងមានកលុកច្រើនហើយកលុកច្រើននឹងត្រង់ថាយើងត្រូវតែបើកទីផ្សារហើយនឹងកំណែទម្រង់ច្បាប់ហើយនឹងស្ថាប័នដើម្បីធ្វើឲ្យមានចរាចរណ៍ដោយសេរីនៅទំនិញនិងសេវាកម្មហើយនឹងប្រជាជនកម្មករជំនាញផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះការប្រជុំចំពោះប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអនថយការប្រជុំហ្នឹងគឺការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងតែម្ដងតើយើងអាចប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់តើយើងអាចនាំអីវ៉ាន់ឬក៏ផលិតផលដែលយើងផលិតបានហ្នឹងទៅប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារតែមានប្រជាជនជាង600លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាដូច្នេះហ្នឹងជាការប្រឈមមួយនៃប្រទេសក្រីក្របញ្ហាទី2គឺសមត្ថភាពនៃការអនុវត្តយើងឃើញថាយើងគិតតែចុះហត្ថលេខាយើងគិតតែយល់ព្រមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថ្លែងការណ៍នោះក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៃការអនុវត្តអញ្ចឹងទេវាពឹងពាក់ទៅលើពឹងផ្អែកទៅលើខិតថាសមត្ថភាពស្ថាប័នក៏ដូចជាសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំងថ្នាក់រដ្ឋថ្នាក់ជាតិទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ផ្សេងៗរបស់អាស៊ានហ្នឹងដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្វះនៅសមត្ថភាពហើយនឹងធនធានជាពិសេសសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងការអនុវត្តដូច្នេះបើយើងមិនអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអបានមានប្រសិទ្ធភាពទេកម្រិតរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់គឺការតម្លាក់ទៀតហើយដូច្នេះបើគេដើរយើងត្រូវរត់បើគេគេយើងត្រូវងើបធ្វើការអញ្ចឹងបើគេយើងនិយាយចំគឺយើងខំប្រឹងជាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីយើងចាប់យកឱកាសនិងអាចប្រកួតប្រជែងបាន
បាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាដូចថាយើងត្រូវតែចូលដូចថាកម្ពុជាជាសមាជិកមួយក្នុង10អញ្ចឹងហេតុអីបានត្រូវតែចូលដើម្បីនឹងយ៉ាងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអំពីរឿងហ្នឹងបើសិននៅដើមមិនទាន់គេដូចប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ម៉ាឡេស៊ីឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនទៀតនោះក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងជាចរន្តសកលមួយហើយក៏ជាចរន្តនៅក្នុងតំបន់មួយដែរសមាហរណកម្មពិភពលោកក៏ដូចជាសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់គឺជាចរន្តមួយរលកមួយដែលយើងត្រូវតែ យើងត្រូវតែទៅតាមរលកនឹងចរន្តនឹងយើងមិនអាចបច្រាស់រលកនឹងចរន្តនឹងបានទេដូច្នេះចង់មិនចង់គឺយើងត្រូវខំប្រឹងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនយើងហ្នឹងកែតម្រូវយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅក្នុងចរន្តនឹងបានហើយយើងស្រូបយកនូវផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូច្នេះបើយើងគិតទៅសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ដាក់សម្ពាធទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់បើយើងមិនធ្វើកំណែតម្រង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងមិនអាចប្រកួតប្រជែងបានគឺយើងចាញ់គេហើយដូច្នេះអានឹងក៏ជាសម្ពាធមួយដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងខំប្រឹងឡើងដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់ឲ្យមានលទ្ធផល
បាទលោកអនិតវិលទៅរកបញ្ហាលោកមានបញ្ហាលោកមានប្រសាសន៍ច្រើនអំពីបញ្ហាសេវាកម្មផលិតផលនិងបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែងាកបែរទៅលើអ្នកដែលដូចថាពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសកម្ពុជាដូចថាចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងអស់រលីងសឹងតែអស់ថាគំថាអស់ប៉ុន្តែវាសឹងតែនឹងអស់តើនៅពេលដែលសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍អាស៊ាននឹងចូលពេលហ្នឹងតើពលករទាំងអស់ហ្នឹងអាចវិលមកវិញឬក៏អាចនឹងជួយឲ្យពួកគេមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកបានច្រើនណាស់នៅពេលដែលចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយមានដូចថាបទពិសោធន៍ឬក៏មានទេពកោសល្យមួយចំនួនចេញពីប្រទេសដូចថាកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងបាទ
វាមានចរន្ត2សំខាន់ទី1គឺភាពក្រីក្រយើងឃើញថាភាពក្រីក្រនិងខ្វះឱកាសនៃការងារគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យកម្មករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងសម្រេចចិត្តផ្សងព្រេងអ្នកខ្លះទៅផ្សងព្រេងទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់នឹងគឺជាបញ្ហាការចោតមួយដែលអង្គការអាស៊ានក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីការពារសិទ្ធិហើយនឹងសេរីភាពក៏ដូចជាការពារនៅហៅថាសុខភាពរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងក៏តែយើងឃើញថាយន្តការនៅក្នុងតំបន់បច្ចុប្បន្ននេះពុំទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធភាពដើម្បីការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងគ្រប់គ្រងបានទៅតាមច្បាប់ទី2គឺតកតងទៅនឹងជំនាញកម្មករជំនាញគឺទៅវាផលប៉ះពាល់ល្អពីជំនាញចំពោះកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់នៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាកម្មករជំនាញក្នុងរយៈពេលកងត្រា3ឆ្នាំដូច្នេះគេមិនអាចដូចជាប្រទេសថៃគេអាចបន្តបាន2ឆ្នាំ2ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទៅបន្តទៅកូរ៉េក៏យ៉ាងដែរគឺមានកងត្រាកំណត់ដូច្នេះនៅពេលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជំនាញគាត់អាចរៀនជំនាញពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផ្សេងៗក៏ដល់កម្មករកម្មករនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះអានឹងជាកត្តាមួយល្អដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវហៅថាបំរែពីកម្មករខ្វះជំនាញកម្មករចំណាក់ស្រុកមិនស្របច្បាប់ទៅជាកម្មករមានជំនាញមជ្ឈុំយ៉ាងតិចហើយនឹងទៅតាមស្របច្បាប់ដូច្នេះអានឹងគឺជាការវិលជុំមួយល្អដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតភាពនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នឹងមានការរីកចម្រើន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីការប្រឈមដោយបញ្ហាតំបន់របស់អាស៊ាននៅពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012515194ដើម្បីបញ្ចេញយោបល់ឬក៏សំណួរឬក៏ផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបសួរលោកពីបញ្ហាមួយទៀតដោយសារពេលវេលាមិនសូវមានវែងទៅលើបញ្ហាមួយអញ្ចឹងសូមដូចថាពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលលោកបានលើកឡើងទ្រុសទ្រុសពីដើមតកតងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាយើងបានឃើញប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយឬក៏ប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការធ្លាក់យន្តហោះបាត់យន្តហោះឬក៏មានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងតំបន់តកតងទៅនឹងចរាចរអាកាសចរចរាចរយន្តហោះនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងតើតំបន់អាស៊ានអាចមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនឹងទប់ស្កាត់យ៉ាងណាឬក៏ផ្ ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅលើបញ្ហានេះបាទ
ការបាត់បង់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំទៅហើយនឹងវិបត្តិហៅថាការគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះថ្មីថ្មី Air Asia គឺជាបទពិសោធន៍មួយគឺថារបត់មួយនៅក្នុងតំបន់ដែរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅហៅថាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអាកាសចរស៊ីវិលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទី2គឺពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកហើយនឹងជួយ
ដល់ទូទាំង
គ្រួសារបាទយើងឃើញថាកន្លងទៅដូចជាប្រទេសដូចជាការបាត់បង់នៃ Malaysia Airlines យើងឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងថាការគ្នាបានល្អហើយ Air Asia ថ្មីថ្មីនឹងយើងឃើញថាប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយមានការចូលរួមពីអូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីស្វែងរកនៅខេត្តថាកំណែបំណែកនៃយន្តហោះក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយខ្ញុំគិតថាជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខផ្លូវអាកាសក៏ដូចជាការស្វែងរកនៅនឹងជួយនៅជនរងគ្រោះមិនមែនតែត្រឹមយន្តហោះទេឧទាហរណ៍ថាមានកប៉ាល់លិចឬក៏មានបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗគឺយើងអាចមានយន្តការហ្នឹងដើម្បីជួយដើម្បីដោះស្រាយដូច្នេះអានឹងគឺជាអ្វីមួយហៅថាជាកត្តាមួយហើយនឹងជាសម្ពាធមួយដែលជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ឆាកការគ្នា
បាទសូមអរគុណលោកជឹងវណ្ណិតមានសំណួរតាម Facebook មួយសួរពីឈ្មោះវិរៈលីវដែលបានសួរថាតើម៉ាឡេស៊ីអាចនឹងលើកប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់មួយតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ឬក៏សាសនាដើម្បីមកជជែកគ្នានៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានយ៉ាងណានោះទេបាទនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានដូចថាបញ្ហាចម្រុះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងតំបន់យ៉ាងដូចនេះបាទហើយដោយលើកយកបញ្ហាដូចថាការប្រកាន់ជាតិសាសន៍នៅក្នុងកម្ពុជានិងវៀតណាមតើអាចនឹងមានការពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងតំបន់នឹងទេឬក៏យ៉ាងណាបាទនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខ
បាទយើងឃើញថាកន្លងទៅម៉ាឡេស៊ីបានចេញគោលនយោបាយមួយថា cross face dialogue គឺការកិច្ចពិភាក្សាអន្តរនៃការជឿឬក៏អន្តរសាសនាពីព្រោះថាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មានបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែរគឺសាសន៍ដើមម៉ាឡេហើយជាមួយនឹងជនជាតិភាគតិចចិនហើយនិងឥណ្ឌាជាដើមដូច្នេះប្រព័ន្ធនយោបាយក៏វប្បធម៌នយោបាយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះក៏ជួបបញ្ហានឹងដែរក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលណាស៊ីបបានខំប្រឹងជួយឲ្យមានខ្លះថាកិច្ចពិភាក្សាតាក់ទងនឹងអន្តរជាតិជាតិក៏លើកមើលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឥឡូវយើងមើលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍បានកាត់ឡើងរីពេថ្មីថ្មីថាជាមួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតហើយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាហើយបើយើងមើលជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយហៅថាធំនយោបាយប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែរគឺជាមិនជាកត្តាមិនល្អទេវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខព្រំដែនឬក៏សន្តិសុខប្រទេសជាតិនិងតំបន់នឹងជារួមដូច្នេះយើងត្រូវកំណត់ថាតើតើជាតិនិយមឬក៏ជាតិសាសនិយមនឹងដល់កម្រិតណាដែលតើយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងបានដល់កម្រិតណាដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតយើងនៅមានពេលបន្តិចទេបាទសូមលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយប្រហែលជា20ទៅ30វិនាទីសូមជួយបាទ
នៅក្នុងកលតិសានៃចរន្តសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើកំណែតម្រង់ឲ្យស៊ីជម្រៅហើយនឹងទទួលលទ្ធផលតែកម្ពុជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅផលហើយចេញមកពីគោលនយោបាយនៃកំណែតម្រង់បើពុំមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនោះទេកម្ពុជាយើងពុំអាចទប់រត់ទាន់នៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងបានទេដូច្នេះយើងត្រូវពង្រឹងនៅស្ថាប័នហើយនឹងពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បី ហើយតែឆក់យកនៅឱកាសនៃចរន្តបារន្តកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VAA ស្ដីពីការប្រឈមដោយបញ្ហាតំបន់របស់អាស៊ាននៅពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលោកហើយនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទ